Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 2010. gada 25. februāra sēdi. Es atgādinu, ka mēs skatām likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā un esam šobrīd tikuši līdz otrajam priekšlikumam par likuma projektu ziņo juridiskās komisijas vadītāja Vineta Muižniece un tātad otrais priekšlikums PCTVL frakcijas priekšlikums.
Tātad, godātie kolēģi, kā otro mēs izskatām PCTVL frakcijas priekšlikumu. Ar šo priekšlikumu ir ierosināts izslēgt 5. panta 6. punktu. Gribu atgādināt, ko tad nosaka 5. panta 6. punkts. Šis punkts nosaka, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās PSKP Latvijas PSR darba ļaužu internacionālajā frontē, darba kolektīva apvienotā padomē, kara un darba veterāna organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās. Tātad ir ierosinājums šobrīd šādu te ierobežojumu izslēgt. Juridiskā komisija, izvērtējot priekšlikumu, to nav atbalstījusi un aicina šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, sākam debats, var zabatēs deputātam Jakovam Plineram.
Paldies. Godātiem deputātiem, PCTVL priekšlikuma būtība izslēgt no likuma jau sen novecojušos ierobežojumus bijušajiem Latvijas Tautas frontes politiskajiem oponentiem, kuri pēc 1991. Gada 13. Janvara bija darbojušies PSKP vai vēl četras politiskas opozīcijas organizācijas. Jāņem vērā, ka visas šīs organizācijas tika likvidētas 1991. Gada augustā, un pēc to likvidācijas netika fiksēta nekāda šo organizāciju vai to atsevišķo biedru darbība šo organizāciju proklamēto mērķu sasniegšanai. Tātad runa ir par pirms 18 gadiem notikušu 7 mēnešus ilgu darbošanas minētājas organizācijas. Laiks, kas ir pagājis kopš minēto organizāciju darbības pārtraukšanas, vairāk nekā 30 reizes pārsniedz to 7 mēnešu ilgo darbošanas periodu, par kuru šo organizāciju biedri tiek sodīti ar tiesību ierobežojumiem. Novertojot ierobežojumu samērīgumu ir jāvadas pēc noilguma termiņa, kas ir nostiprināts citos likumos. Piemēram, krimināla likuma 56. Panta ir teikts, ka personu nevar saukt pie krimināla atbildības, ja no dienas, kad tā izdarījusi sevišķi smagu noziegumu, ir pagājuši 15 gadi, izņemot noziegumu, par kuru saskanē ar likumu var piespriest nāves sodu vai mūža ieslodzījumu. Tāda veida
Abiķkungs, varbūt jūs varētu tomēr nebļaustīties pa visu zāli.
Tāda veida 7 mēnešus ilga darbošanas PSKP, tā skaita arī tāda, kas nav izraisījuši nekādas negatīvas sekas, dotie gadījumā tiek pielīdzināta noziegumam, par kuru saskanē ar likumu var piespriest nāves sodu vai mūža ieslodzījumu. Bez tam visu šo laiku augstāk minētas organizācijas strādēja legāli, bija pārstāvētas gan parlamenta, gan pašvaldības un kopumā to biedru skaits aizliekšanas brīdi bija 100 tūkstošu cilvēku. Šie cilvēki nevarēja paredzēt savas darbības sekas, tā skaita to, ka viņiem arī pēc 18 gadiem tiks liegta darbošanas noteiktās profesijas. Acim redzot, šī viņu darbība ir atzīta par nosodāmu, piešķirot likumam atpakaļējušo spēku. Derētu piezīmēt, ka ievēlot 5. Saeimu nekādu ierobežojumu komunistiem nebija. Ierobežojumi parādījies vēlāk absolūta saskaņa ar Stalina tēzi par škiru cīņas sāsināšanos, tuvējoties komunismam. Gribētos arī pievērst deputātu uzņēmumu, uzmanību tādam paradoksam, ka PSKP darbība apspriežamajā likuma normā ir atzīta par nevēlamu tikai 7 mēnešus no 1991. Gada atkartoja 13. Janvara līdz tas likvidācijai. Tas nonāk zināma pretrunā ar citiem likumiem un saimas deklarācijiem, kuras tiek uzskatīts, ka PSKP darbība ir nevēlama jau kopš 1940. Gada 17. Jūnija. Tādi ir šie ierobežojumi, kuris vieni komunisti, kas pirmie apraka savas partijas biletes, ir pieņēmuši attiecību uz citiem komunistiem un kuri ir kļuvuši par pieminekli tam nodevīgumam un pretīgai liekulībai, kas ir raksturīga atvainojot arī pašreizējiem valdošas koalīcijas pārstāvjiem. Centīsimies tomēr arī politika turēties pie zināma morāles normam un izsvitrosim no likuma tas rindkopas, kuras apkauno Latvijas civilizētas Eiropas acis. Civilizētas Eiropas acis. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam.
Cienījamais priekšsēdētājs, cienījamā kolēģē, es gribu to piebilst, jau izklast tam argumentam vēl vienā, par kuru es runāju atbildīgās komisijas sēdē. Ja šis politiskais ierobežojums eksistē, tad tas ar zināmā mērā precedents. Un varu ne tikai saisināt šo ierobežojumu loku, bet arī paplašināt. Šodien tik publicēta vēl vienas aptaujas rezultāta par uzticību saimai. Un izdek tā, ka mums kopā uztec tikai 15% vēlētāju. Un tie uztec saimai paturot prātā, ka šeit arī ir PCTVL, pret kuru darbi pas pretenzijā viņam nav. Un tauta ir plaši izplatītas viedokļās, kad visi, kas sēkšēt saimā vai valdībā ir nozadinētē, un viņam jau sen ir jāatbild par savu darbību. Un saskaņā ar to noteikti būs do tautas priekšlikumē ierobežot arī visu esakā politiku, tālākā politiskā darbība. Un iekļaut saimas vēlēšanu likumu ierobežojumu visas esakās partijas, kas pārstāvētas parlamentā, iekļaut ierobežojumu kandidātu desmitā saimā. Un pēc mana uzskata tas būtu taisnīgāk salīdzināt ar šo komunistu Vaihana 20 gada pēc tam, kad partija jau neegzistē. Saskaņā ar to es aicinu kolēgas padomāt par savu liktenu un šobrīd atbalstāt pēc vēl priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi, gribu teikt, ka līdzīgus argumentus, kā minēja divi runātāji, mēs esam dzirdējuši vairāk kārt katru reizi, kad strādājam ar saimas vēlēšanu likumu. Juridiskā komisija šo priekšlikumu ir vērtējusi un atkārtot atzinos, ka priekšlikums ir pilnīgi leģitīms un ierobežojumi, kādi ir noteikti saimas vēlēšanu likumā, ir pašreiz spēkā paturami, jo tādi var pastāvēt, protams, neierobežotu laiku, bet tas brīdis, kad šādi ierobežojumi būtu izslēdzami, mūsuprāt, nav pienācis. Es aicinu arī saimu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro PCTV. PCTVL frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. rezultātu. Par 20 pret 62 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais priekšlikums, to ir sagatavojusi juridiskā komisija, ierosinot izslēgt likumprojektu pirmo pantu, ar šo priekšlikumu komisija novērš iespējamu nevienlīdzību, kāda varētu izveidoties dažādu amatpersonu starpā kandidējot vēlēšanās. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu tomēr, lūdzu zvanu.
Par.
Balsosim par trešo juridiskās komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies par atbalstu komisijas viedoklim. Ceturto priekšlikumu ir iesniegusi PCTVL frakcija, ierosinot izslēgt 13. pantu 6. punktu. Šis priekšlikums ir līdzīgs priekšlikumam, kuru mēs tikko jau izvērtējām saistībā ar, tātad ar šo te otro priekšlikumu, kas attiecās uz 5. pantu, un arī šo priekšlikumu, protams, juridiskā komisija nav atbalstījusi, aicinu arī jūs to neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Kārlis Leiškalns, un ar savu priekšlikumu rosina izmaiņas vēlēšanu laika ilgumā. Tātad mēs zinām, ka vēlēšanas, kā tas noteikts likuma 17. pantā, notiek no pulkstens 7. rītā līdz pulkstens 10. vakarā pēc vietējā laika. Un deputāts Leiškalns savā priekšlikumā ir ierosinājis to, ka vēlēšanas notiek no pulkstens 8. rītā līdz pulkstens 8. vakarā. Juridiskā komisija, vērtējot šo priekšlikumu, nāca pie secinājuma, ka priekšlikums ir apsverams, taču pilnveidojams. Un tādēļ šo priekšlikumu ir atbalstījusi tikai daļēji un izstrādājusi savu sesto priekšlikumu un ierosinājusi noteikt, ka vēlēšanas notiek no pulkstens 7. rītā līdz pulkstens 8. vakarā pēc vietējā laika oktobra mēneša 1. sestdienā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas vērtējuma gan uzlabotu komisiju darba kvalitāti, gan arī dotu ievērojumu ietaupījumu valsts līdzekļu.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Septīto priekšlikumu sagatavojas juridiskā komisija. Tas ir saistīts ar iepriekš atbalstīto sesto priekšlikumu, jo arī citos pantos ir precizējams vēlēšanu norises laiks. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tālāk astoto priekšlikumu juridiskā komisija ir sagatavojusi, lai saskaņot likumprojektu normas, niros un izslēgt pašreizējo likumu 40. pantu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi, kādi tika vērtēti juridiskajā komisijā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas 11. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšsmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par atbalstu. Juridiskā komisija lūdzu priekšlikumus iesniegt līdz šā gada 5. martam.
5. marts deputāti neiebilst. Likumprojekts par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 5594 par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā. Tautsaimniecība agrārās vides un reģionālās politikas komisija uz otro lasījumu saņēma 27 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts. 18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Ekonomikas ministra priekšlikums noraidīts.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 27. Ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pretatūras nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 4. Marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāti Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Tas ir sēdē izskatāmais dokuments ar numuru 5569. Šo likumprojektu juridiskā komisija ir sagatavojusi sadarbībā ar centrālo vēlēšanu komisiju, un likumprojekta apjoms ir pavisam neliels, ir plānots viens papildinājums likuma 18. Pantā. Un šis papildinājums ir nepieciešams tādēļ, lai precizētu centrālās vēlēšanu komisijas kompetenci situācijās, kad Saeimas vai Eiropas parlamenta deputāta vietā stājas nākamais kandidāts. Tātad šis papildinājums ļautu novērst jebkādas neskaidrības šajā lietā. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 90 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 2. Martam.
2. Marts deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godātais prezidijas cienījamie deputāti, pirmajā lasījumā izskatīšanai piedāvāja grozījumus attīstības plānošanas sistēmas likumā. Mēs šodien nobalsojām galīgajā lasījumā divus likumprojektus, kas lielā mērā skar reģionus. Tas ir reģionālās attīstības likums un telpiskās plānošanas likums. Lielākā daļa priekšlikuma bija par daļu normas izslēgšanu no šiem speciālajiem likumiem un to pārnešanu uz galveno jumta likumu šo attīstības plānošanas sistēmas likumu. Tāpēc pirmajā lasījumā arī šobrīd ir iestrādātas visas tās normas, kas agrāk bija speciālajos likumos. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā. Vispirms lūdzu nobalsot par steidzamību, jo ja mēs šo likumu nepieņemsim tuvākajā laikā, tad šīs izslēgtās normas pazudīs kaut kur. Viņas vispār nekur nebūs. Tāpēc ir vajadzīga arī steidzamība. Komisija lūdzu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret autors nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Un tagad lūdzu par pirmo pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. marts. Un izskatīšana 11. marta.
Priekšmiesniegšanas termiņš 4. marta, izskatīšana 11. marta sēdē. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visa darba kārtība ir izskatīta. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis divus deputātu jautājumus. Vienu deputātu jautājumu ir iesnieguši deputāti Plīners, Sokolovskis, Buhvālovs, Mitrofānovs, Buzājevs, tas adresēts ministra prezidentam Valdim Dombrovskim, un jautājums ir par informācijas atklātumu. Šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Un arī otru jautājumu ir iesnieguši šie paši 5 deputāti, tas ir arī adresēts ministra prezidentam Valdim Dombrovskim, un jautājums ir par situāciju ar cilvēku tiesībām Latvijā arī šis. Jautājums tiek nodots ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Tagad lūdzu zvanu reģistrācija. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenei.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd 12. Komisijas telpā.
Vārds paziņojumu deputātam Oskaram Spurziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd 12.30 komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienamie kolēģi, Budžeta komisijas sēde tūlīt, budžeta komisijas sēdes telpās. Paldies.
Vārds paziņojumu deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģis, sociālo un darba lietu komisijas sēde 11.35. Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Kantāns kundz, paldies.
Vārds paziņojumu deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas sēdes turpinājums tūlīt komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Paldies! Augstiegoļu deputāti nav reģistrējusies. Dzintars Ābis, paldies, redzu. Redzu. Andrijs Bērziņš, LPPLC, Ilma Čepāne, Leopolds Ozuliņš, Artis Pabriks un Pēteris Tabunis, paldies par darbu.
Paldies. Saeimas 2010. gada 25. februāra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi un tuvākajā pusstundā deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajā šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas plenārsēdē Saeima pirmajā lasījumā izskatīja jautājumu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Šie grozījumi ir paredzēti, lai pasargātu pabalstus no parādu piedzinējiem un tie iestrādāt gan civila likumā, gan arī valsts sociālo pabalstu likumā. Ņemot vērā, ka šajos ekonomiskos apstākļos bieži veidojas situācija, ka sociālie pabalsti ir vienīgais ģimenes ienākums, tad, lai novērstu situāciju, ka ģimene vispār paliek bez iztikas līdzekļiem, ieturējumi no tiesu izpildītājiem nav izdarāmi. Tāpat kā līdz šim, piedziņi nevarēs vērst arī uz pašvaldību izmaksātajiem sociālajiem pabalstiem, kā arī uz atlaišanas pabalstu. Tomēr jāsaka, ka situācijas veidojas dažādas. Parādnieku vidū ir gan cilvēki, kas viegprātīgi aizņēmušies, gan arī tādi, kas izvairās no uzturlīdzekļu nomaksas. Tāpēc piedziņi joprojām būs iespējama vērst pret ienākumiem aizvietojušiem pabalstiem. Tajā skaitā bezdarbnieku vai slimības pabalstu. Bet pēc ieturējumā izmaksājumā summa nedrīkst būt mazāka par sociālo nodrošinājumu pabalstu 45 latiem. Tātad parādus nevarēs piedzīt no valsts sociālajiem pabalstiem, pabalsta mirušā laulātajiem, valsts atbalsta ar celiākiju slimiem bērniem, apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par darbu spēju zudumu, uzturlīdzekļu minimālā apmēra, atlaišanas pabalsta, kā arī no pašvaldību izmaksātiem sociālās palīdzības pabalstiem. Zaļo zemnieku savienības frakcija atbalsta taisnīgumu principu ievērošanu šajā jautājumā. Attiecībā uz valsts sociālajiem pabalstiem sagatavot vēl citi grozījumi, kas paredz pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to ērtāku un pieejamāku klientiem. Pēdējā laikā izskan versijas, ka Starptautiskā valūtas fonda spiediena rezultātā un ņemot vērā, ka nākamajā gadā paredzama arī budžeta konsolidācija, kā rezultātā varētu tikt samazinātas pensijas. Zaļo zemnieku savienības frakcija un personīgi arī es savā vārdā gribu paziņot, ka balsosim pret jebkādu pensiju un pabalstu samazināšanu. Šis jautājums varētu tikt aktualizēts vienīgi gadījumā, ja tiks pacelts jautājums par progresīvā nodokļu ieviešanu. Vakar Zaļo zemnieku savienības frakcijas sēdē tika pārnāts arī jautājums par degvielas akcijas nodokļu atvieglojumiem zemniekiem. Frakcijas deputāti atbalsta zemkopības ministra Jāņa Dūklau centienus panākt to, lai zemniekiem nevajadzētu maksāt akcijas nodokli pie degvielas iegādes. Tā vietā nodokli pat tiešo valsts budžetā nomaksātu degvielas tirgotāji. Mēs ļoti ceram, ka uz šo jautājumu mūs arī atbalstīs citu frakciju pārstāvi. Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti neatbalstīja arī grupas deputāti iesniegto priekšlikumu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Šis jautājums nav pieņemams laikā, kad valsts budžets atrodas krīzes situācijā. Nodokļu maksātāju naudu šajā situācijā šim mērķim tērēt nedrīkst, bez tam piedāvātā summa neatrisina partiju finansēšanu no dažādiem blakus avotiem. Paldies!
Paldies, Dagnija Staķē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Valērijs Buhvalovs. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Es gribu pastāstīt par pašvaldību iedzīvotāju tiesību paplašināšanu. Nesen par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā frakcija piedava grozījumu likuma par pašvaldībām, kas pieprasa, lai pašvaldību komisijas proporcionāli tiktu pārstāvēti to partiju pārstāvī, kas kļuva par vietu pašvaldību deputātiem. Demokrātijas attīstības process pašvaldības prasa, lai iedzīvotājiem tiktu sniegtas daudz plašākas iespējas piedalīties lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā. Lai to panāktu, pašvaldības tika izveidotas komisijas, kuru sastāvā ietilpst profesionāļi, kas ir speciālisti dažādos saimnieciskajos, sociālajos un kultūras jautājumos. Pieņemto lēmumu sekmīgums daudzajāda ziņa ir atkarīgs no iespējas izskatīt alternatīvus viedokļus. Pirmam kārtam runa ir par viedokļiem, kurus pauž opozīcijas pārstāvjiem. Atgadināšu, ka pašvaldību komisiju sastāvā var būt iekļauti ne tikai deputāti, bet arī pilsētas vai reģiona pārstāvji profesionāli sava nozare. Daudzas pašvaldības šādu komisiju sastāvā ir profesionāli, kuri pārstāv valdušas koalīcijas. Opozīcijas pārstāvji netiek iekļauti komisiju sastāvā. Šāda pieeja nav nekas cits, kā demokrātijas ierobežošana un tiesību izskatīt un apspriest alternatīvus risinājumus tajus vai citus profesionālus jautājumus ierobežošana. Pirmam kārtam runa ir par to, lai pašvaldību komisiju sastāvā tikta iekļauti to opozīcijas sabiedrīsko organizāciju pārstāvī, kas aizstāv pieņemam denacionalizētu namu iedzīvotāju, kreditņēmēju, maznodrošinātu un nacionālo kultūru biedrību intereses. Mēs uzskatām, ka attīstība notiek tikai tad, kad pieņemot profesionālos lēmumus, tiek izskatītas alternatīvas iespējas. Pat labam virkne pašvaldību tiek pieņemti lēmumi, kas ir izdevīgi valdošajai koalīcijai, bet nebūt nav izdevīgi šā reģiona iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Buhvālo kungam no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāti Inesa Šlesere. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! No šodien Saeimas sēdē izskatītajiem likumprojektiem es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz likumprojektu grozījumu politisko organizāciju finansēšanas likumā, kuru bija iesniedz ministru kabinets un šodien tas tika nodots darbam komisijās. Ar šo likumprojektu tiek noteikts, ka partija var tikt finansēta no valsts budžeta, ja par to iepriekšējā Saeimas vēlēšanās ir nobalsojuši vairāk par 2% vēlētāji, kā arī paredzēt valsts budžeta finansējuma pieprasīšanas kārtību un gadījumu, kad valsts budžeta finansējuma partijai nepiešķir vai pārtrauc vai aptur tā izmaksu. Tāpat šajā likumprojektā ir noteikti arī valsts budžeta finansējuma izlietošanas kārtība un paredzēt atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Ar minēto regulējumu partijām tiek nodrošināta iespēja sekt savas administratīvās izmaksas, kā arī dot partijām iespēju sekt pašu nepieciešamākos partiju ikdienas izdevumus. Tas ir atalgojumi darbiniekiem, partiju biroja, uzturēšanas izmaksas un izdevums par valsts uzlikto pienākumu pildīšanu. Kaut arī mūsu frakcija atbalstīja šo likumprojektu nodošanu komisijām, un mēs zinām, ka darbs pie šī likumprojekta vēl turpināsimies. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi nopietni jāizvērtē, vai tiešām šajos krīzes apstākļos šis būtu labākais risinājums no valsts budžeta sekt visus partiju administratīvos tēriņus un arī partiju darbinieku atalgojumu. Un pie šī tātad jautājuma turpināsies darbs vēl komisijās. Vēl es vēlētos pieminēt grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, kur šodien tika pieņemts otrajā lasījumā, un tajā ir veikti grozījumi, kas nosaka, ka vēlēšanu iecirkņa darba laiks būs no 7 rītā līdz 8 vakarā, pretēji, kā tas bija līdz šim, ka vēlēšana iecirkņi strādāja līdz 10:00 vakarā. Un par šo jautājumu juridiskā komisijā tika noritēja ļoti nopietnas debats, un statistiski ir pierādīts, ka agrējās rītstundās un vēlīnējās vakarstundās nobalso mazākā 3% no visiem vēlētājiem. Un arī apkopojot citu valstu pieredzi, tika secināts, ka tikai pavisam nedaudzās Eiropas Savienības valstīs vēlēšana iecirkņi strādā līdz 10:00 vakarā. Turpretī daudzās citās valstīs šie te darba laiki ir stipri īsāk, pieņemsim Beļģijā strādā vēlēšana iecirkņi tikai līdz 3:00. Saīsināt šo vēlēšanu iecirkņu darba laiks tika ietaupīta aptuveni arī 60 000 lati no valsts budžeta. Tomēr kā viena no svarīgākajiem argumentiem es gribu minēt to, ka vēlēšanu rezultāti tad varētu tapt zinām jau vēlēšanu dienā līdz 12:00 naktī, un arī šis te saīsinātais darba laiks arī ļoti pozitīvi ietekmēt arī vēlēšanu novērotāju un arī darbinieku darba kvalitāti. Bet tātad darbs pie šī likumprojekta vēl turpināsies arī trešajā lasījumā. Un pēdējais jautājums, kam es vēlētos pieskarties, ir likumprojekts grozījuma bāriņties likumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar Hāgas 1980. Gada konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Šīs konvencijas mērķis ir nodrošināt bērnu labāko interešu ievērošanu, nodrošināt pēc iespējas ātrāk bērnu atgriešanos tā pastāvīgās dzīvesvietas valstī pēc to pretiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas. Mēs visi bijām liecinieki ļoti vairākiem gadījumiem, kad bērni atrodas Latvijā, bet citu valstu iestādes piespiež šo bērnu atgriezt. Pieņemsim, tas bija tas Austrālijas gadījums, kur nesen mēs piedzīvojām Latvijā, un šo bērnu bija jānogāda atpakaļ Austrālijā, kaut gan bērnu bērnam ar tēvu nebija nekādu attiecību. Kaut arī šis likuma projekts tika nodots, tika nobalsots, pieņemts pirmajā lasījumā, mēs darīsim visu iespējamo un mēs ļoti rūpīgi strādāsim pie šī likuma projekta gan otrajā, gan trešajā lasījumā, lai tas tiktu ievērojami uzlabots, lai nodrošinātu tieši Latvijas pilsoņu un viņu bērnu efektīvu tiesības, lai tiktu aizsargāts un lai tiktu nodrošināts bērnu labākās intereses. Tas būtu īsumā viss par šīs dienas sēdi un vēl jums labu nedēļas nogalu, piekdienu un arī jauks brīvdienas. Paldies par uzmanību.
Paldies, Ines Ešlesarē no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas. Nākamais runās apvienības tēvzmei un brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godotie radioklausītāji, šodien Saeima nodeva komisijām izskatīšanai visai lielu projektu skaitu. Mūsu apvienība piedāvāja un izstrādāja grozījumus probācijas dienestu likumā un administratīvo pārkāpumu kodeksā ar mēķi ļaut iespēju tātad aizstāt administratīvu arestu ar piespiedu darbu, kas būtu izdevīgi gan no budžeta viedokļa, gan no sabiedrisko darbu veikšanas viedokļa, gan arī tīpaši krīzes situācijā. Kā mums informēja probācijas dienestu un policijas pārstāvi, šāds arestants dienā valsts izmaksā 15 18 latu, trīs reizes siltā ēdināšana, kas droši vien šobrīd daudziem trūkuma cietējiem pensionāriem vai bezdarbniekiem nemaz nav pietiekami. Protams, tiesai vērtējot, kuros gadījumos tas ir pieļaujami, kuros nav. Katrā gadījumā piespiedu darbs, kas veikts pašvaldības labā pilsētas sakopšanā, sakārtošanā un tamlīdzīgi būtu daudz liederīgāks, un ja visus darbus priekšlaicīgi veiktu, atvēlot atbilstoši finansējumu arī šādu darbu uzraudzīšanai, tad, protams, nākošā gada sākuma tas varētu būt, zināms, atvieglojums budžeta taupības pasākumiem, kur neizbēgām nākošai saimai, nākošai valdībai šākā tā būs jāveic. Gaidām arī plašāku diskusiju par aģitācijas, vēlēšanu aģitācijas izmaiņām, kur acīm redzot, tad būs nopietnā diskusija par to, vai vienu mēnesi līdz vēlēšanām aizliegt politiskās reklāmas radio un televīzijā, kas no vienas puses droši vien izsauks prieku, bet no otras puses izsauks arī satraukumu, vai šeit netiek dot zinām priekšrocību atkal drukātajiem masu informācijas līdzekļiem internetam un tam līdzīgi. Tā kā šeit būs vēl jāpadomā, lai šīs izmaiņas būtu pietiekami saprotams, demokrātisks un savukārt kādam nenodarītu pāri. Par vēlēšanu izdevumiem droši vien arī tiks panākt tādu vai citu veidu ierobežojumu vēlēšanu tēriņiem, kur zināms progress panākts jau pēdējo vēlēšanu laikā, droši vien šīs izmaiņas būs vēl lielākas, bet, protams, jāskatās arī uz to, lai administratīvo resursu netiktu izmantot un partijas, kas ir pie varas, savukārt neiegūtu citu veidu priekšrocības, kuras, teiksim, no partijām, kuras vēl no parlamentā vai kuras ir opozīcijā. Domāju, ka Saeimai būtu jāatrisina citi jautājumi, aizsāktais jautājums, pie kura jārusies sociāla un darba lietu komisija, izmaiņas astoņos likumos, kas nosāk izdienas pensiju ieturējums. Kaut arī satversmes tiesa vēl to nav lēmusi un droši vien tas paies vēl mēnesis vairāk, manuprāt, nav nekāda iemesļa kavēties ar to 5 vai 6 miljonu latu atvēlēšanu, lai izdienas pensionāri, no kuriem liela daļa pārstāv iekšlietu aizsardzības, kultūras un citu nozaru darbinieks, tomēr saņemt pilnas pensijas gan tad, kad tie strādā, gan tad, kad tie nestrādā, jo lēmums, kāpēc viņiem ierobežošo pensiju izmaksas analogs ir vecuma pensionāriem, kur nepamatotība ir atcelt. Līdz ar to es domāju, ka tas ir viens no darbiem, kas Saeimē būtu vēl jāveic šīs darbības laikā. Paldies uzmanību.
Paldies apvienības tēvzmei brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Politiskas apvienības saskaņas centrs frakcijā ierosina izdarīt grozījumus likumā par valsts pensijām, palielinot pensijas apmēru tiem cilvēkiem, kuri pensionējušies priekšlaicīgi. Saskaņas centrs uzskatā, ka šīs pensijas apmēram jābūt 80% apmērā no aprēķināts pensijas, nevis 50%, kā tas ir pašlaik. Lieta ir tāda, ka 2009. Gada 1. Jūlijā stāja spēkā grozījumi likuma par valsts pensijām, kas būtiski pasliktināja pensijas vecuma cilvēku situāciju. Agrāk šie cilvēki varēja doties pensijā priekšlaicīgi divus gadus ātrāk par noteikto vecumu, ar nosacījumu, ka darba stāžs jau ir ne mazāks par 30 gadiem. Šajā gadījumā cilvēks saņēma 80% procentu no tās pensijas zaudējot uz 2 gadiem tiesības strādāt. Kopš 1. jūlijā spēles noteikumi pēkšņi mainījās. Pirms pensijas vecuma cilvēki, dodoties pelnīt atputā 2 gadus pirms noteikta laikā, saņem tikai 50% zaudējot tiesības tāpat kā iepriekš strādāt. Pagājušajā gadā Saeimā vispār ir pieņēmusi vairākus netaisnīgus lēmumus, kas skar sociālu jomu. Pirmkārt, lēmums par pensiju samazināšanu un ierobežojumiem uz tiesībām saņemt pensiju, kuras par laimi ir atcelusi Satversmes tiesā. Otrkārt, lēmums par vecāku pabalstu ierobežojumiem un arī šo lietu tuvākajā laikā izskatīs Satversmes tiesā. Trešais lēmums attiecas uz cilvēkiem pirms pensijas vecumā. Pensijas samazināšana tiem, kuri nolimuši doties pelnīt atputā pirms noteikta laikā. Tā ir milzīga netaisnība, un tā ir noteikti jānovērš. Pirmkārt, tādēļ, ka daudziem cilvēkiem priekšlaicīga pensionēšanas ir vienīga iespēja iegūt vismaz kādu iztikas avotu. Ekonomiskas lejupslīdes un bezdarba apstākļos pirms pensijas vecuma cilvēkiem atrast darbu ir sevišķi sarežģīti. Otrkārt, Saeimas lēmums ir sadalījis pirms pensijas vecuma ļaudis labajos un sliktajos. Nesen viens no likumprojekta autoriem, saskaņas centra deputāts Andrejs Klimentjevs, ir saņēmis vēstuli no pavēc cilvēka, kas godīgi nostrādājis un maksājis nodokļus vairāk nekā 40 gadus. Vēstulē viņš jautā, kāpēc cilvēks, kas priekšlaicīgi pensionējas līdz 2009. gada 30. jūnijam, saņem 80% no pensijas, bet cilvēks, kurš priekšlaicīgi pensionējas tā paša gada 1. jūlijā, tikai 50%. Tā taču ir acimredzama netaisnība. Turklāt tas rada daudzus jautājumus no tiesiskuma viedokļa. Līdz ar to saskaņas centrs ir sagatavojis grozījumus likumam par valsts pensijām, kur paredzēts, ka visiem cilvēkiem, kas izmanto iespēju doties pelnīt atputā pirms termiņa, ir jāsaņem 80% no viņiem noteiktas pensijas. Un mēs aicināsim Saeimu atbalstīt mūsu sagatavotos grozījumus. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Frakcija viedokļus turpinās. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. 6. martā būs partija apvienības vienotība pirmais kongress, dibināšanas kongress. Un jau tagad ir jūtams, ka Saeimā aizvien labāk sadarbojas sabiedrība citai politikai, jaunais laiks un pilsoniskā savienība. Un par to liecināja arī tas, ka šodien Saeima vienprātīgi atbalstīja šo partiju izstrādātos priekšlikumus partiju finansēšanas likumā, kur tiek samazināti priekšvēlēšana tēriņa griesti, jo nav šajā laikā, kad valstī ir grūta ekonomiskā situācija, jātērē daudz naudas aģitācijai par partiju līdzinējo darbību, varētu vislabāk liecināt viņu padarītais darbs, ne tikai vēlēšana aģitācija, par kuru var samaksāt naudā. Un tāpat mēs ierosinājam, lai likumā par priekšvēlēšana aģitāciju tiktu ievērots lielais klusuma brīdis pirms vēlēšanām 30 dienas radio un televīzija varētu raidīt lietišķus un kultūras un izglītības raidījumus, bet mazāk runātu par politiķu labajām sejām un politiķi mazāk tiktu slavināti. Acīm redzot, ka šeit būs ļoti grūtas debatas uz nākošiem lasījumiem, un iespējams, ka šis periods varētu tikt arī samazināts, bet ka tādam klusuma brīdim ir jābūt, to jau pierāda arī Lietuvas pieredze priekšvēlēšana periodā. Jāsaka, ka tomēr ir diezgan daudz tādu bažu šajā laikā, un viens no tām, kuras pauž arī pilsoniskā savienība un griezīsies sadarbības padomē, kurā darbojas visas koalīcijas valdību veidojošo partiju pārstāju koalīciju, un tā ir par to agresīvo reklāmu, kādu pauž pašlaik radio un televīzijas padomu par ciparu apraides ieviešanu jauno 1. marta un atsevišķās programmās no 1. aprīļa. un tomēr ir jābūt skaidrībai, kādā veidā tiks sniegts atbalsts tiem masturīgiem iedzīvotājiem, kuri nevar nopirkt tās augtos dekoderus un var palikt pilnīgi bez pieejas televīzijas ekrānam. Par to mēs jau ierosināsim jautājumu izskatīt nākošajā pirmdienā. Tad gribētos teikt, ka viena no tādām grūtajām lietām vienmēr ir grozījums saimas vēlēšana likumā. Un šajā reizē jāsaka paldies Lēškalda kungam, kurš manīdams, ka nebūs liela atsaucība viņa izvirzītiem priekšlikumiem, ka atkal jāatjauno lokomotīvu princips visā Latvijas teritorijā uz vēlēšanām. Viņš savus priekšlikumus noņēma un tagad būs 5 vēlēšana apgabali un viens deputāts nevarēs startēt vairākos vēlēšana apgabalos. Tā ir vismaz nolemts šajā otrajā lasījumā. Bet vēl ir viens nozīmīgs grozījums, ka vēlēšana iecirkņi būs vaļā jau agri, no 7 rītā un līdz 8 vakarā. Vakarpusē nedaudz būs samazināts šis vēlēšana iecirkņu darbs, jo īstenībā jau 10:00 vakarā tas ir ļoti vēls laiks un labāk ir agrāk no rīta, tā kā cīruļiem ierasties balsot par jaunajiem saimas deputātiem. Tad jāsaka, ka joprojām notiek viļņošanās sakarā ar administratīvu teritoriālo reformu un te kā tāds flagmans startē Roja un Mērsaks, kuri grib atdalīties. Diemžēl Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija šajā nedēļā nenolēma nodot saimai izskatīšanā pirmajā lasījumā šo likuma projektu, bet nolēma gaidīt, kamēr gan rojnieki, tas ir Rojas deputātu padome, gan arī atbildīgā ministrija, reģionālās attīstības ministrija, iesniegs savus slēdzienus un tikai tad lems par nodošanu komisijām. Tas paildzina šo spriedzes laiku un jāsaka, ka tur tie stiprie raksturi, kas ir deputātiem piekrastas iedzīvotājiem, ir nesamierināmi un Rojas agresīvā politika attiecībā uz saimnieciskiem jautājumiem tik tiešām gandrīz vai ir novedusi pie tādas mērsraga iznīcināšanas. Un mērsraznieki nesaprot, kāpēc tik ilgi jāatliek šī jautājuma izskatīšana pēc būtības. Līdz pat izsaka pat tādus ierosinājumus, ka varētu izstāties no ka varētu atteikties no Latvijas Republikas pilsonības. Bez šaubām mēs, deputāti vairākums, neatbalstam tādu nostāju, bet jautājums ir pilnīgi un noteikti jāatrisina. Un te ir jābrīnās par to, ka Zemnieku savienība, Zaļie zemnieki, protams, atbalsta, lai šis jautājums tiktu ātrāk izskatīts, bet tajā pašā laikā viņu deputāti Rojā, viņu deputātu padomas priekšsēdētājs ir tieši tie, kas rīkojas tik nesamierīgi attiecībā uz saimniecisko darbību Mērsragā. Šeit nu tik tiešām būtu jāatrod ātrāks risinājums. Nu, šajā pēdējās mēneša dienās laiks ir ārkārtīgi nepastāvīgs, visi runā par plūdu briesmām, bet es domāju, ka šajā sestdienā, svētdienā tas vēl tik ļauni nebūs. Labas visiem šīs nedēļas nogales dienas. Paldies par uzmanību.
Paldies Pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlei. Nākamais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Māris Ārbergs. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien bija diezgan ražīga darba diena, tika nodot daudz likumprojektu komisijām, gan no ministra kabineta, gan no komisijām, gan no frakciju un deputātu rosinātiem. Tāpat tika izskatīt diezgan daudz likumprojektu, pieskāršos tikai dažiem no tiem. Kā pirmo gribētu pieskarties grozījumiem alkoholisko dzērienu aprits likumā. Kā jau vienmēr atverot šo likumu, uz lasījumiem tiek iesniegti daudz un dažādi priekšlikumi. Tautsaimniecība agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ļoti ilgi strādāja ar šo likuma projektu. Tika uzaicināti un uzklausīti visdažādākie viedokļi un organizāciju pārstāvi, gan par alkoholisko dzērienu ražošanu, tirdzniecību un par citiem priešlikumiem. Uzreiz jāsaka, ka Tautas partijas frakcija, protams, iestājas, ka alkoholisko dzērienu nedrīkst tirgot personām, kuras nav sasniegušas atbilstošā vecuma, kā arī būtu jāstrādā tālāk pie priekšlikumiem, lai negodprātīgie tirgotāji, kas tirgo alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām, tiktu sodīti bargāk, kā līdz šim, un varbūt pat līdz tādam līmenim, ka tirdzniecības licences atņemšanai. Uzklausot Vīndaru un Tūrisma asociācijas, tika veikti grozījumi likumā, kas nosaka, ka turpmāk ar atvieglotiem noteikumiem gadā varēs ražot un realizēt līdz 15 000 litru mājas darītu vīna vai raudzēto dzērienu. Grozījumi paredz, ka mājas apstākļos varēs ražot arī līdz 100 litru destilēto dzērienu no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, pirms tam gan saņemot aktizēto preču ražošanas atļauju un, kas ir ļoti būtiski, arī pašvaldības piekrišanu. Alkoholisko dzērienu mājražotājiem būs iespēja ne tikai saražot, bet mājas apstākļos saražotos alkoholiskos dzērienus arī pārdot. Mājas apstākļos saražotos alkoholiskos dzērienus absolūta alkohola daudzums nedrīkstēs pārsniegt 100 litrus kalendārajā gadā. Turklāt šādus dzērienus drīkstēs realizēt tikai ražošanas objektos, kas iekļauti tūrismu maršrutos. Licence akcijas preču noliktavas turētāja darbībā ar atvieglotiem nosacījumiem būs tiesības iegūt komersantam, kurš saņems vietējās pašvaldības atļauju, vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgai pašvaldības teritorijā. Šiem alkoholisko dzērienu ražotājiem, kur strādās pēc atvieglotiem nosacījumiem, būs aizliegts iegādāties un ražot spirtu vai arī citu ražotas alkoholisko dzērienas, kas varētu tikt izmantot ražošanas procesā vai arī nonākt tirdzniecībā. Pie otra likuma projekta es gribētu pieskarties arī, ko jau kolēģi šeit minēja, grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, kad vēlētāji varēs apmeklēt vēlēšanu iecirkņus gan no 7 rītā līdz 8 vakarā. Šeit gan tika no sākuma iesniegts priekšlikums apmeklēt šos te iecirkņus, pārcelt šo darba laiku no 8 rītā līdz 8 vakarā, bet sakarā ar to, kad atsevišķām strādājošo grupām varbūt darbs sākas 8 no rīta un tad par vienu stundi šis periods tika pacelts atpakaļ. Un, protams, tas arī budžetā ietaupījumi pēc centrālās vēlēšanu komisijas aprēķina varētu dot ap 60 tūkstošu latu. Nobeigumā vēlos Palsu tautas frakcijas nostāju, ka arī turpmāk ļoti rūpīgi sekosim līdzi visiem likuma projektiem, kas ietekmē tautsaimniecību, nodokļu politiku, un, protams, rosināsim tās izmaiņas, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un ekonomikas atveseļošanos, kā piemēram par šo pašrunāto PVN likumu samazināšanu turismam, kas budžeta nodokļu komisijā mēs plānojam varētu tikt skatīts jau nākošajā nedēļā. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Ārbergam. Un šodienas frakcija viedokļus noslēdz partijas jaunais laiks frakcijas deputāts Ainars Latkovskis. Lūdzu.
Labdien. Es pieskāršos diviem likuma projektiem, kurus šodien iesniedza politiķi no jaunā laika, Pilsoniskās savienības, sabiedrības citai politikai, kā arī viena no tiem parakstīja Tēvzemes un brīvības frakcijas vadītājs Māris Grīnblats. Šie grozījumi paredz pirmkārt 30 dienas pirms vēlēšanām aizliegt reklāmu, politisko aģitāciju elektroniskajos masu mēdījos, tas ir televīzijā un rādijā. Visus neatkarības gadus jūs kā klausītāji, kā skatītāji vienmēr esat baroti ar politiskajām reklāmām tieši īsi pirms vēlēšanām. Tās ir bijušas nospiedušas, tās pat ir izspiedušas tās saucamās mazgājamo pulveru reklāmas. Mēs ceram, ka šodien politiķiem pieņemot, ka šādas grozījumas varētu skatīt arī komisijās. Komisijās tiks rasts kompromiss un būs kāds laika periods pirms vēlēšanām, ja ne mēnesis, tad nedēļa vai divas, kuru laikā iedzīvotāji tiks pasargāti no masveida smadzeņu skalošanas. Jo politiķiem sevi jāpierāda ar darbiem, nevis ar dārgām reklāmām. Otrkārt, mēs iesniedzām un Saeima arī kā saka, atbalstīja šo mūsu priekšlikumu, tie pat ir 3 priekšlikumu grozījumi likumā par politisko partiju finansēšanu, kuri paredz, ka tiks samazināti tēriņi, kurus partijas var veikt pirms vēlēšanām. Tātad pašlaik pēc likuma, kas ir tapis treknajos gados, politiskā partija, kas startē vēlēšanās, var tērēt vairāk par 500 000 latu savām reklāmām. Rādio, televīzijā, laikrakstos, citos masu mēdījos, precīzāk 571 tūkstots. Ja mēs pareiķinām, ka šādu partiju pozīcijas un opozīcijas, kas varētu visu šo summu savākt un iztērēt, būtu skaitā ap 6 vai 7, plus vēl pierēķinām izmaksas, kuras ir gatavojot reklāmas materiālus, buklets, maksājot tām pašām reklāmas firmām, viņu speciālistiem par reklāmas sagatavošanu un filmēšanu, kopā iznāk, kā partija, konkrētā partija, kas startēja vēlēšanās, varētu notērēt 800 tūkstoši, tad 0,8 miljoni. Apmēram 5 miljonus lielās partijas varētu notērēt pirms vēlēšanām. Plus mēs zinām, ka uzradīsies daudz un dikti sīko partiju, kas kopā varētu notērēt ap 3 miljoniem. Tātad 8 miljoni lati tiks izņemti no aprites, kur politiķis šo naudu gūst, nu, protams, saņemot to no uzņēmējiem, lūdzot viņiem sponsorēt politiskās partijas, bet mēs visi zinām, ka tagad uzņēmējiem trūks naudas, trūks apgrozījumoja līdzekļa, un labāk viņš šo naudu būtu ieguldījuši jaunu darba vietu radīšanā, nevis šo naudu nodevuši politiskām partijām, kuras izlietos to sevis dižošanās īs pirms vēlēšanām. Vēl mēs piedāvājam arī samazināt to limitu, kas attiecās uz cik viens cilvēks var ziedot politiskai partijai. Pašlaik šī summa ir astronomiska, man liekas, priekš Latvijas ekonomiskās situācijas. Viens cilvēks politiskai partijai gada laikā var ziedot 18 tūkstoši latu. Mēs piedāvājam to samazināt uz pusi, tātad 9 tūkstoši latu, kas jau ir arī tā pietiekama liela summa. Nu, lūk, šie mūsu priekšlikumi, jāsaka, paldies Dievam, tika arī saimā akceptēti tādā mērā, ka tos skatīs komisijā, bet priekšā ir grūts darbs, jo ne visas politiskās partijas, protams, saimā ir ieinteresētas. Gadiem ejot, viņas ir redzējuši, ka ieguldot milzīgu naudu, viņi saņem pretīm arī saimas deputāta mandāts, jo vairāk ieguld naudu, jo vairāk tev būs saimas deputāta mandāti, jo lielāka ietekme būs konkrētai partijai. Nu, šī lieta vienreiz cerēsim ir jāpieliek tai punkts. Es ceru, ka politiķi vienā vai otrā veidā to spēs saprast. Man ir grūti prognozēt, vai galu lēmums būs labvēlīgs, tātad visiem trim lasījumiem izejot cauri. Būs tādas partijas kā Tautas partija un pirmā partija, kas to atbalstīs, vai Zaļie zemnieki, bet nu, es ceru uz to vēlētāju godu prātu, kur vēlē par šīm partijām, ka viņi arī zvanīs saviem priekšstāviem deputātiem un aicinās viņus tomēr apgriezt šos tēriņus politiskajām partijām pirms vēlēšanām. Visu labu!
Paldies Aineram Lotkovskiem no partijas jaunais laiks frakcijas. Līdz ar to, astoņu saimas frakciju deputāti savu viedokli ir izteikuši. Frakciju viedokli šodien vadīja saimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!